My beloved brethren,
พี่น้องที่รักนับเป็นเกียรติที่ได้อยู่กับท่านในการชุมนุมฐานะปุโรหิตทั่วโลกครั้งนี้กตัญญูที่จะอยู่กับศาสดาที่รักของเราประธานทอมัสอีมอนเซนแล้วก็ประธานไอริงด้วยแล้วก็ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์และความเข้มแข็งของพวกท่านมันเป็นสิทธิพิเศษที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพี่น้องชายกลุ่มนี้เมื่อหลายปีก่อนมีกลุ่มหนึ่งที่เยอรมันที่ถูกขอที่จะย้ายเปียโนจากห้องนมัสการไปถึงห้องซึ่งอยู่ติดกันที่นั่นเราต้องใช้มันที่นั่นไม่มีใครสักคนเป็นนักขนย้ายมืออาชีพและงานซึ่งต้องขนเครื่องดนตรีที่ไม่ค่อยเบาเท่าไหร่ผ่านห้องนมัสการเข้าไปอีกห้องแทบจะสุดวิสัยทุกคนรู้ว่างานนี้ไม่เพียงเรียกร้องความแข็งแรงทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังต้องประสานงานอย่างรอบคอบด้วยมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆแต่มันไม่ได้ประสบความสำเร็จในการที่จะรักษาความสมดุลของมันมีการสลับสับที่จับเปียโนตามความแข็งแรงส่วนสูงสูงอายุและมันไม่ประสบความสำเร็จเลยเวลาที่พวกเขาเยินก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อไปมีบราเดอร์ฮานาลูซินพูดขึ้นมาว่าพี่น้องเยินชิดกันและเยินตรงไหนก็ยกตรงนั้นฟังดูเรียบง่ายเกินไปแต่ทุกคนเยินตรงไหนยกตรงนั้นและเปียโนก็ลอยขึ้นจากพื้นและย้ายไปได้ก็เหมือนกับว่าย้ายไปด้วยตัวเองนั่นคือคำตอบของปัญหานั้นพวกเขาต้องเยือนชิดกันและเยือนตรงไหนยกตรงนั้นเท่านั้นเองข้าพเจ้ามักนึกถึงแนวคิดอันเรียบง่ายนี้และประทับใจกับความจริงและความอันล้ำลึกของมันคืนนี้ข้าพเจ้าอยากจะขยายแนวคิดอันเรียบง่ายนี้เยือนตรงไหนยกตรงนั้นถึงแม้จะฟังดูเรียบง่ายแต่การเยือนตรงไหนยกตรงนั้นเป็นหลักธรรมของพลังผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ข้าพเจ้ารู้จักส่วนใหญ่เข้าใจและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมนี้พวกเขากระตือร้นที่จะถลอกแขนเสื้อและไปทำงานไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ฐานะปุโรหิตของพวกเขาอย่างซื่อสัตย์พวกเขาขยายการเรียกพวกเขารับใช้พระเจ้าด้วยการรับใช้ผู้อื่นพวกเขาเยือนเช็ดกันและตรงไหนเยือนตรงไหนยกตรงนั้นแต่บางครั้งคนบางคนก็มีปัญหากับสิ่งนี้และเมื่อพวกเขามีปัญหาพวกเขาก็จะตกอยู่ในสองกลุ่มนี้คือพยายามเป็นผู้นำหรือไม่ก็พยายามซ่อนตัวพวกเขาอยากชิงมงกุฎหรือไม่ก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำผู้ที่พยายามนำอาจรู้สึกว่าพวกเขาทำได้มากกว่าที่ถูกขอจากเขาตอนนี้บางคนอาจคิดว่าถ้าฉันเป็นอธิการฉันจะทำให้เกิดความแตกต่างเขาคิดว่าความสามารถของเขามีมากกว่ากันเรียกที่ได้รับหรือเขาคิดว่าถ้าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งสำคัญของผู้นำพวกเขาจะทำงานหนักเพื่อทำให้เกิดความแตกต่างที่น่าแปลกใจเขาสงสัยว่าในการเป็นผู้สอนประจำบ้านหรือที่ปรึกษาในฝ่ายคอลัมน์ประธานคอลัมน์เขาจะทำอะไรได้คนที่แสวงหาที่จะซ่อนตัวก็อาจจะรู้สึกว่ายุ่งเกินไปที่จะรับใช้ในศาสนาจักรเมื่อต้องทำความสะอาดศาสนาโบสถ์หรือที่จะช่วยครอบครัวใดๆหรือที่จะสอนชั้นเรียนเขาจะมีข้อแก้ตัวพร้อมไว้เสมอเมื่อ20ปีก่อนประธานเอเซอร์แทบเบนเซนพูดถึงรายงานจากอธิการและประธานสเต็กว่ามีสมาชิกบางคนปฏิเสธการเรียกให้รับใช้โดยอ้างว่าพวกเขาไม่ว่างหรือไม่มีเวลาบางคนยอมรับการเรียกเช่นนั้นแต่ปฏิเสธที่จะขยายการเรียกของพวกเขาประธานเบนเซนกล่าวต่อไปว่าพระเจ้าทรงคาดหวังให้เราทุกคนมีการเรียกในศาสนาจักรของพระองค์เพื่อผู้อื่นจะได้รับพรจากพรสวรรค์และอิทธิพลของเรา ที่น่าแปลกใจก็คือต้นตอของแนวโน้มทั้งสองอย่างนี้การพยายามนำหรือการที่จะพยายามซ่อนตัวอาจเป็นสิ่งเดียวกันคือความเห็นแก่ตัวมีทางที่ดีกว่าซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเราถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่านเมื่อเราพยายามรับใช้ผู้อื่นเราไม่ได้รับการกระตุ้นจากความเห็นแก่ตัวแต่จากความใจบุญนี่คือวิธีซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงดำเนินพระชนชีพและวิธีซึ่งผู้ดำรงฐานะปุโรหิตจะต้องดำเนินชีวิตของเขาเช่นกันพระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้สนพระทัยในเรื่องเกียรติของมนุษย์ซาตานเสนออาณาจักรและราชมีภาพของโลกทั้งหมดให้พระองค์แต่พระองค์ทรงปฏิเสธตลอดพระชนชีพของพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ก็มักจะรู้สึกเหนื่อยและมีภาระอยู่มากมายแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนพระองค์แต่พระองค์จะให้เวลากับคนที่ป่วยคนเศร้าโศกและผู้ที่ถูกมองข้ามนอกเหนือจากแบบอย่างล้ำเลิศนี้แล้วเราตกไปสู่การแสวงหาเกียรติของมนุษย์บ่อยครั้งเกินไปและง่ายเกินไปแทนที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยสุดพลังความนึกคิดและกำลังพี่น้องครับเมื่อเราทุกคนยืนอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษาพระองค์จะทรงดูตำแหน่งทั้งหมดที่เรามีในโลกหรือในศาสนาจักรไหมท่านคิดว่าตำแหน่งนอกเหนือจากสามีบิดาหรือผู้ดำรงฐานะปุโรหิตจะมีความหมายต่อพระองค์หรือท่านคิดว่าพระองค์จะทรงสนพระทัยหรือว่าตารางเวลาของเรายุ่งเพียงไรหรือมีการประชุมสำคัญของเรามีมากเพียงไรท่านคิดว่าความสำเร็จที่ทำให้เวลาของเรายุ่งเกินไปจะเป็นข้อแก้ตัวสำหรับความล้มเหลวที่ไม่ได้ใช้เวลากับภรรยาและครอบครัวของเราหรือพระเจ้าทรงตัดสินแตกต่างจากวิธีที่เราตัดสินอย่างมากพระองค์พอพระทัยผู้รับใช้ที่สูงส่งไม่ใช่ผู้สูงส่งที่นึกถึงแต่ตนเองคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนในชีวิตนี้จะได้สวมมงกุฎแห่งราชมิภาพในชีวิตหน้าพระเยซูทรงสอนหลักธรรมนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์ทรงเล่าเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงผ้าป่าเนื้อดีแล้วก็รับประทานอาหารเลิศหรูทุกวันขณะที่ข้อฐานเชื่อลาซาเรสขอเพียงเศษอาหารจากตัวของเศรษฐีในชีวิตต่อมาลาซาเรสปรากฏตนอยู่ในราชมิภาพข้างๆอับราฮัมขณะที่เศรษฐีถูกโยนลงนรกที่ซึ่งเขาทรมานปีนี้ครบรอบวันเกิดปีที่200ของจอห์นโรยมอยล์จอห์นเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้าสู่ศาสนาจักรเข้าจากบ้านในประเทศอังกฤษและเดินทางไปสู่หุบเขาโซเล็กในฐานะส่วนหนึ่งของคณะรถลากเขาสร้างบ้านให้ครอบครัวในเมืองแรกๆที่หุบเขานอกโซเล็กซิตี้จอห์นเป็นช่างสลักเห็นเนื่องจากทักษะของเขาจึงมีผู้ขอให้เขาทำงานสร้างพระวิหารโซเล็กทุกเช้าวันจันทร์จอห์นจะออกจากบ้านตอนตีสองแล้วก็เดินไปเวลา6ชั่วโมงเพื่อจะไปทำงานได้ตรงเวลาในวันศุกร์เขาจะออกจากที่ทำงาน5โมงเย็นและเดินจนเกือบถึงเที่ยงคืนกว่าจะถึงบ้านเขาทำเช่นนี้ปีแล้วปีเล่าวันหนึ่งขณะทำงานที่บ้านวัวเตะขาของเขาทำให้กระดูกหักหลายแห่งเนื่องจากมีอุปกรณ์ทางแพทย์ไม่เยอะทางเลือกเดียวคือต้องตัดขาที่หักดังนั้นครอบครัวและเพื่อนของจอห์นจึงมัดเขาไว้กับประตูโดยใช้เลื่อยตัดขาก็ตัดขาของเขาต่ำจากหัวเขา 2-3 นิ้วถึงแม้จะเป็นการผ่าตัดที่ไม่ประณีตแต่ขาก็เริ่มทุเลาเมื่อจอห์นสามารถนั่งบนเตียงได้เขาเริ่มแกะสลักขาไม้ตัวมีข้อต่อที่บาดเจ็บขึ้นอย่างฉลาดเพื่อเป็นข้อเท้าให้เท้าเทียมการเดินด้วย ขาเทียมนี้ทำให้เจ็บปวดมากแต่จอห์นก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็ฝึกอดทนจนถึงเขาจะเดินได้ไกลเป็นระยะทาง35กิโลเพื่อไปถึงพระวิหารทุกอาทิตย์เพื่อจะทำงานต่อสองมือของเขาแกะสลักถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าซึ่งยังอยู่เป็นสัญลักษณ์ทองคำอันนำค่าต่อผู้ที่ไปเยี่ยมชมพระวิหารสดเล็กทุกคนจอห์นไม่ได้ทำเช่นนี้เพื่อรับการสรรเสริญจากมนุษย์แล้วก็ไม่ได้หนีจากหน้าที่ถึงแม้ว่าอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างที่จะทำเขารู้สิ่งที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้เขาทำหลายปีต่อมาหลานของเขาเฮนรี่ดีมอยล์ได้รับการเรียกที่จะเป็นสมาชิกคอลัมน์อัครสาวก12แล้วก็ในที่สุดรับใช้ในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนาจักรประธานมอยรับใช้ยังสมเกียรติแต่การรับใช้ของคุณปู่จอห์นถึงแม้จะไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นักแต่ก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเช่นกันบุคลิกลักษณะของจอห์นและสิ่งที่เสืบทอดการเสียสละของท่านเป็นเหมือนกับป้ายแห่งความซื่อสัตย์และเป็นธงสัญญาณของหน้าที่ต่อครอบครัวและศาสนาจักรจานลอมอยล์ก็เข้าใจความหมายของคำว่าเยือนตรงไหนยกตรงนั้นก็ตัวอย่างของบุตรชาย 2,000 คนของฮิลามันการที่จะได้รับการชื่นชมไม่ค่อยจะเป็นที่วัดคุณค่าของการรับใช้แล้วก็ไม่รู้จักชื่อของคนใดจาก 2,000 คนนั้นเป็นตัวบุคคลพวกเขาก็เราไม่รู้จักชื่อแต่ในการเป็นกลุ่มพวกเขาจะถูกจำไว้ว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์กล้าหาญและเต็มไปรับใช้เต็มใจที่จะรับใช้พวกเขาประสบความสำเร็จร่วมกันในสิ่งซึ่งไม่มีใครจะทำได้โดยลำพังนั่นเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราพี่น้องแห่งฐานะปุโรหิตเมื่อเราเยือนชิดกันและเยือนตรงไหนยกตรงนั้นเมื่อเราห่วงใยรัศมีภาพของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าชื่อเสียงของเราเราจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไม่มีการเรียกใดจำต้อยสำหรับเราการเรียกทุกอย่างเป็นโอกาสที่จะรับใช้แล้วก็เติบโตมันให้โอกาสที่จะเติบโตจริงๆพระเจ้าก็ทรงจัดตั้งศาสนาจักรและให้โอกาสสมาชิกทุกคนที่จะมีโอกาสรับใช้ซึ่งในที่สุดช่วยเราเติบโตทางวิญญาณถึงแม้ว่าท่านมีการเรียกอะไรขอให้ท่านเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่จะไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองแล้วก็คนอื่นแต่ที่จะเป็นเหมือนที่พระบิดาทรงประสงค์ให้พระองค์เป็นในการเดินทางไปสัมภาษณ์หาฝ่ายประธานสเต็กใหม่ๆทั่วโลกบางทีก็รู้สึกตกใจเมื่อได้ยินว่ามีพี่น้องคนหนึ่งได้รู้สึกว่าเขาจะอยู่ในฝ่ายประธานต่อไปเมื่อได้ยินครั้งนี้ครั้งแรกข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าจะตอบว่าอย่างไรใช้เวลาสักพักก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีการเรียกบางอย่างสำหรับทุกคนบางครั้งพระองค์ทรงให้การกระตุ้นเตือนทางวิญญาณบอกว่าเรามีค่าควรที่จะรับการเรียกหนึ่งนี่คือพรทางวิญญาณพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าแต่บางครั้งเราไม่ได้ยินที่เหลือที่พระเจ้ากำลังบอกเราถึงแม้เจ้าจะมีค่าควรที่จะรับใช้ในตำแหน่งแห่งนี้นี่ไม่ใช่การเรียกของเราสำหรับเจ้าแต่ความปรารถนาของเราคือให้เจ้าเยือนอยู่ตรงนี้แล้วก็ยกตรงนี้เพราะผู้เป็นเจ้ารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราเป็นหน้าที่ที่เราจะทำได้เพียงคนเดียวผู้ดำรงฐานะปุโรหิตทุกคนยืนอยู่ในสถานที่ที่พิเศษ เราต่างก็เคยได้ยินเรื่องราวที่ประธานมอนสันไปเยี่ยมและให้พรผู้สูงอายุและคนป่วยเอาใจใส่ความต้องการและนำความสุขและความปลอบโยนให้พวกเขาและความรักประธานมอนสันมีนิสัยที่จะช่วยคนรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตนเองจะยอดเยี่ยมเพียงไรถ้าประธานมอนสันสามารถไปเยี่ยมและดูแลครอบครัวทุกครอบครัวในศาสนาจักรจะยอดเยี่ยมจริงๆแต่แน่นอนพระองค์จะทำท่านจะทำไม่ได้และท่านไม่ควรทำพระเจ้าไม่ได้ทรงขอให้ท่านทำสิ่งนี้แต่พระเจ้าทรงขอให้เรานั่นทำในฐานะผู้สอนประจำบ้านที่จะดูแลครอบครัวที่เราถูกมอบหมายไว้พระเจ้าไม่ทรงขอให้เราพระเจ้าไม่ทรงขอให้ประธานมอนสันจัดการสั่งสอนในครอบครัวของเราพระองค์ก็ขอให้เราในฐานะบิดาทำสิ่งนี้ท่านอาจรู้สึกว่ามีคนอื่นซึ่งมีความสามารถหรือประสบการณ์มากกว่าที่อาจจะทำการเรียกที่ท่านมีได้ดีกว่าที่ท่านทำแต่พระเจ้าประทานความรับผิดชอบให้ท่านเพราะทรงมีเหตุผลอาจจะมีผู้คนและจิตใจซึ่งท่านนั้นสามารถเอื้อมออกไปถึงเท่านั้นเองบางทีอาจจะมีไม่มีใครสามารถทำแบบเดียวที่ท่านทำพระบิดาบนสวรรค์ทรงขอให้เราเป็นตัวแทนพระองค์ในงานอันสูงส่งในการเอื้อมออกไปถึงลูกๆของพระองค์พระองค์ทรงขอให้เรายืนหยัดด้วยพลังของฐานะปุโรหิตในใจและจิตวิญญาณของเราและทำหน้าที่ในการเนี่ยที่เรามีในตอนนี้อย่างสุดความสามารถพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ท่านจะแข็งแรงเพียงใดท่านก็ไม่สามารถและไม่ควรยกเปียโนเพียงคนเดียวเช่นกันไม่มีใครสามารถและไม่ควรทำงานของพระเจ้าเพียงคนเดียวแต่ถ้าเรายืนชิดกันในที่ซึ่งพระเจ้าทรงมอบหมายและยกขึ้นตรงที่เรายืนไม่มีอะไรจะหยุดยั้งให้งานอันสูงส่งนี้เคลื่อนไปข้างหน้าได้พี่น้องชายทั้งหลายขอให้เราเลิกทะยานอยากและเลิกอยู่เฉยขอให้เราระลึกถึงบทเรียนอันน้ำลึกนี้เราเป็นผู้ถือธงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้รับการสนับสนุนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่วแน่ซื่อสัตย์จนถึงที่สุดทุกคนจะอุทิศตนอย่างเต็มที่ให้อุดมการแห่งซายันและผูกมัดด้วยพันธสัญญาที่จะยืนชิดกันและยืนตรงไหนยกตรงนั้นข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อสิ่งนี้ขอฝากความรักและพรของข้าพเจ้าไว้กับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน